Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 2000 ljudi poginulo u klizištima u Papui Novoj Gvineji, saopštila papuanska vlada. 45 civila ubijeno u napadu Izraela na izbeglički kamp na jugu Gaze, saopštio Hamas. Posle napada u Beogradu preminuo brat potpredsednika vlade Federacije Bosne i Hercegovine, saopštio ministar policije Srbije. Kosovo dobilo status pridruženog člana parlamentarne skupštine NATO Saveza. Dve suprotstavljene liste Demokratskog fronta proglasile pobedu na izborima u Budvi. U ovoj emisiji čućete i šta se dešava sa istragom ubistva novinara Duška Jovanovića u Podgorici 20 godina posle.
Treba da vidimo hoće li vlada usvojiti preporuku da raspiše nagrada milijona eura. Ako neko ima informacije o koje mogu dovesti do rasvetljavanja ubistva, možda mu novac bude motiv da to uradi.
Kao i da li je realan porast broja birača u Bosni i Hercegovini.
Imate popis, imate negativni prirodni priraštaj, sve su zvanični podaci. Ispram toga znate koliko danas mladih ne može glasati, u višak je nekih 550.000 građana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Papue Nove Gvineje saopštila je da je u klizištima u Jambali u provinciji Enga poginulo više od 2000 ljudi. Vlasti navode da je klizište izazvalo i velika razaranja u tom papuanskom selu sa 4000 stanovnika u zabačenom području u unutrašnjosti Papue. Vlada je zvanično zatražila međunarodnu pomoć zbog ove elementarne nepogode. 45 Palestinaca, od kojih su najmanje polovina žene i deca, ubijeno je u vazdušnim napadima Izraela 26. maja na izbeglički kamp u Rafi na jugu pojasa Gaze, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Tel Aviv tvrdi da je napadnuta baza Hamasa, prenosi Dušan Komarčević.
Na video snimcima sa lica mesta vide se vatrogasni kamioni i spasioci koji iznose teško povređene ljude iz srušenih objekata. Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravlja koje vodi Hamas, u izraelskim vazdušnim udarima u Rafi poginulo je 35 osoba. U ovom gradu na jugu pojasa Gaze utočište je našao veliki broj raseljenih Palestinaca otkako je Izrael pokrenuo kopnenu ofanzivu na Gazu. Među poginulima je, prema navodima zvaničnika, bilo žena i dece. Fadi Dukan, stanovnik Rafe, ispričao je za Reuters čemu je svedočio.
Sedeli smo mirno na vratima kuće. Odjedno smo čuli zvuk projektila. Potrčali smo i zatekli ulicu prekrivenu dimom. Ništa nismo videli. Ušli smo u kuću i nismo nikog zatekli. Kada smo pogledali preko zida, našli smo devojku i mladića koji su bili sečeni na komade.
Broj mrtvih će verovatno porasti kako se nastavljaju napori potrage i spasavanja u naselju Tal al-Sultan u Rafi, oko 2 km severozapadno od centra grada, rekao je portparol Palestinskog crvenog polumeseca, a prenosi agencija Associated Press. U saopštenju objavljenom nakon eksplozije u Gazi u nedelju uveče, izraelske odbrambene snage su saopštile da su eliminisale dve visoke ličnosti Hamasa, Yasina Rabiju i Haleda Nagara, u preciznom vazdušnom napadu, kako se navodi, na severozapadu Rafe. Također su naveli da će razmotriti izveštaje da se vatra proširila na skloništa za raseljene. Nekoliko sati ranije Hamas je ispalio 8 raketa iz Rafe prema Tel Avivu, što je bio prvi napad dugog dometa na izraelski grad od januara. 8 raketa su ili presreli sistemi protivvazdušne odbrane ili su pale u polja. Vojno krilo Hamasa saopštilo je da je to bio odgovor na, kako su rekli, masakr civila od strane Izraela. Udar na Rafu usledio je 2 dana nakon što je Međunarodni sud pravde naredio Izraelu da odmah obustavi svoju vojnu operaciju u Rafi, gde se još uvek nalazi stotine hiljada civila, ali i uoči daljih pregovora o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, za koje se očekuje da će se nastaviti sledeće nedelje. Katar, koji uz Egipat posreduje u pregovorima, u ponedeljak je saopštio da bi najnoviji izraelski napad na Rafu mogao da bude smetnja za postizanje sporazuma o prekidu vatre i razmjeni talaca. Izrael je otpočeo dugo očekivanu ofanzivu na Rafu pre oko 3 nedelje, obećavajući da će uništiti preostale bataljone Hamasa za koje tvrdi da se nalaze tamo. Veruje se da Hamas u gradu drži i izraelske taoce. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 800.000 Palestinaca pobeglo je iz Rafe od početka ofanzive. Oko 1,5 milion ljudi se tamo sklonilo od borbi na drugim mestima u Gazi. Hamas je pokrenuo rat svojim napadom na Izrael 7. oktobra, u kojem su palestinski militanti ubili oko 1200 ljudi, uglavnom civila, i zarobili oko 250 talaca. Hamas još uvek drži oko 100 talaca i posmrtne ostatke oko 30 njih, nakon što je većina ostalih puštena tokom primirja prošle godine. Od tada je u ratu ubijeno skoro 36.000 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština NATO Saveza prihvatila je preporuku za unapređenje statusa Kosova sa člana posmatrača na pridruženog člana. Većina zemalja na sastanku u Sofiji glasala je za, jedna je bila protiv, 14 uzdržano. Kosovski premijer Albin Kurti ocenio je da je status pridružene članice Kosova u parlamentarnoj skupštini NATO Saveza važan korak koji je postignut, kako je naveo, uprkos kampanji Srbije. Napravili smo važan korak u evrointegracijama, napisao je Kurti na Facebooku. Izrazio je zahvalnost zemljama koje su svojim glasom, kako je saopštio, dale podršku unapređenju statusa Kosova. Delegacija Narodne skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO Saveza saopštila je da je ta odluka dodatno pogoršala uslove za život kosovskih Srba i da je u pitanju opasan presedan kojim je prekršena rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Navodi se da delegacija Srbije nije bila konsultovana u donošenju te odluke i da rezultati glasanja pokazuju da nije bilo konsenzusa. Radi se o politici dvostrukih aršina kojom je Zapad nagradio Prištinu za kršenje sporazuma i teror nad Srbima, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo. Pridruženi članovi mogu da podnose predloge odluka i amandmane, ali nemaju pravo da glasaju o skupštinskim izveštajima, rezolucijama ili rukovodstvu NATO.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da identifikuje učesnike incidenta na Voždovcu posle kog je preminuo 37-godišnji DM, izveštava Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je u ponedeljak da je 37-godišnji Đorđe Mijatović, brat potpredsednika vlade Federacije BiH i ministra razvoja i preduzetništva Vojna Mijatovića, preminuo u nedelju u Beogradu nakon što su ga pretukla dvojica huligana. Dačić je za TV Blic izjavio da je Mijatović pretučen u dečijem parku u opštini Voždovac, te da se utvrđuje da li je preminuo od posledica batina.
Kako je supruga rekla, deca su se igrala lopte u dvorištu, na igralištu tu. Došao je sin u stan i rekao da neće da im vrate loptu ta dvojica mladića. Onda je otac išao, čula se neka galama i kad je žena izašla, zatekla ga je tu, da je on je rekao da je imao sukob sa dvojicom mladića i onda je, kada je odvežen u urgentni centar, utvrđuje se šta je uzrok smrti. Lekari kažu da je bilo i neki zdravstveni problema, neki epileptični napad ili se možda srčani napad.
Potpredsednik Socijaldemokratske partije i federalni ministar razvoja Vojin Mijatović saopštio je na Facebooku u ponedeljak da je njegov mlađi brat ubijen u Beogradu.
Sve što bi sada rekao nema smisla, jer ovo što se desilo svakako nema smisla,
napisao je između ostalog Mijatović. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je u ponedeljak da policija intenzivno traga za dve za sada nepoznate osobe za koje se sumnja da su pretukle muškarca na Voždovcu koji je u urgentnom centru preminuo. Više javno tužilaštvo u Beogradu prethodno je saopštilo da je dalo nalog policiji da identifikuje učesnike događaja i prikupi sve neophodne podatke i obaveštenja u vezi sa događajem od 26. maja na Voždovcu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Skoplju je ubijen makedonski reper Amar Ismani, saopštili su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo Severne Makedonije. Povređene su 3 osobe, policija traga za počiniocima. Navodi se da je došlo do tuče više osoba, posle koje je usledila pucnjava. Viši sud u Nišu naložio je ekonomsko-finansijsko veštačenje u postupku za pranje novca, koji se u Srbiji vodi protiv bivšeg ukrajinskog obaveštajca Andrija Naumova. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Mila Manojlović prenosi detalje sa ročišta 27. maja.
Suđenje Andriju Naumovu traje od 7. novembra 2022. Naumova je zajedno sa nemačkim državljaninom Aleksandrom Akstom srpska policija uhapsila 7. juna 2022. U automobilu kojim su pokušavali da pređu srpsko-makedonsku granicu, prilikom pretresa nađeno je više stotina hiljada evra i dolara, kao i dva smaragda. Policija je tada saopštila da se sumnja da novac i smaragdi potiču iz kriminalnih delatnosti. Veštačenjem u ponovljenom postupku na Umovu treba da se utvrdi poreklo novca i smaragda koji su nađeni kod njega. Viši sud u Nišu je na Umova 29. septembra 2023. prvostepeno osudio za pranje novca na godinu dana. Međutim, apelacioni sud je krajem januara 2024. poništio tu presudu i naložio ponovno suđenje, koje je počelo 18. marta. U odluci apelacionog suda u Nišu, kojim je poništena prvostepena presuda koju je Radio Slobodna Evropa dobio na uvid, dovodi se u pitanje nalaz finansijskog forenzičara, koji je tužilaštvo koristilo kao jedan od ključnih dokaza da novac koji je nađen kod Naumova prilikom hapšenja potiče iz kriminalnih aktivnosti. Andri Naumov je negirao da je kriv za pranje novca, tvrdeći da je reč o porodičnim sredstvima. Ipak on je potvrdio navode optužnice da je u trenutku hapšenja kod sebe imao količinu novca veću od dozvoljene. Paralelno sa postupkom po optužbi za pranje novca u Srbiji je vođen i postupak po zamolnici Ukrajine za izručenje Naumova zbog istrage zloupotrebe službenog položaja. Srbija je u septembru 2023. odbila zamolnicu Ukrajine zbog, kako je navedeno, mogućeg političkog progona ukoliko bi se Naumov vratio u Ukrajinu. Izručenju se protivio i Naumov, tvrdeći da bi mu bila ugrožena bezbednost. Naumov pravosnažnu presudu po optužbi za pranje novca u Srbiji čeka na slobodi, nakon što mu je u decembru 2023. ukinut pritvor i oduzeta putna isprava kako ne bi mogao da napusti Srbiju. Bivši brigadni general Andrij Naumov u službi bezbednosti Ukrajine počeo je da radi 2019. iz službe isključen krajem jula 2021. Njegovo ime vezuje se za brojne afere koje su se ticale korupcije i šverca novca i drugih dragocenosti u Ukrajini. Novinari Šeme projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa u oktobru 2020. otkrili su elitne nekretnine Naumova u Ukrajini koje su nespojive sa zvaničnim primanjima državnog službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Duško Jovanović, vlasnik i glavni odgovorni urednik lista Dan, ubijen je na današnji dan pre 20 godina ispred redakcije u Podgorici. O tom slučaju naša Aneta Durović razgovarala je sa Mihajlom Jovovićem, predsjednikom Komisije za praćenje istraga napada na novinare.
Gospodine Jovoviću, Crna Gora dvije decenije nije riješila najteži slučaj nad novinarima. Ubistvo glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića, ni ponovno otvaranje istrage prošle godine nije donijelo nikakav napredak. Gubite li nadu da će se slučaj uprkos svemu nekada riješiti?
Znači, ja sam prošle godine kad je ponovo otvorena istraga i kad je održan sastanak u vladi, organizovao bivši premijer Abazović sa nadležnim organima i predstavnicima komisije. Znači, bio sam veći optimista da će nešto se desiti, ali međutim za godinu dana, koliko mi znamo, ništa se nije bitno desilo. Saslušani su neki svjedoci koje je komisija preporučila, ali ostale stvari koje je komisija preporučila nisu, koliko mi znamo, urađene, iako nam nije dostavljeno detaljno i konkretno šta je urađeno, osim nabrajanja su održani sastanci, da su ispitani neki svjedoci i tako dalje. Osim toga nije ni, ne znamo ni je li tim svjedocima, među kojima ima i onih koji su vodili istragu u ovih 20 godina, ne znamo da li su im ponuđena poligrafska testiranja kao što smo mi preporučili.
Može li nagrada od 1 milion eura koju je komisija predložila pomoći da se ovo ubistvo rasvijetli?
Prvo treba da vidimo hoće li vlada usvojiti preporuku komisije da raspiše nagradu, jer komisija ne raspisuje nagradu raspisuje vlada, ako hoće. Čini mi se 2016. je bila raspisana nagrada na period od godinu dana na 1 milion eura za slične forme i sličnih uslova. Ako neko ima informacije koje mogu dovesti do rasvjetljavanja ubistva, da dobije tu nagradu. Ovo što sam rekao malo prije, znači treba uraditi sve što može pomoći da se to riješi, a u ovom slučaju ako neko ima neke informacije o tome i ako je čak i učestvovao u tome, možda mu novac bude motiv da to uradi, iako je problem povjerenja i dalje u državu, recimo neko ko bi htio da to ispriča, da li ima povjerenja da će ga država zaštititi, da neće snositi posljedice druge vrste i hoće li mu biti ugrožena bezbjednost, tako dalje.
Pomenuli ste da je nagrada već bila 2016. godine raspisana, međutim od 2020. godine politička situacija u Crnoj Gori se promijenila. Mislite li možda da potencijalni svjedok danas ima više povjerenja?
Pa ja nisam siguran, jer ne znamo ko su ti potencijalni svjedoci i ko to može biti. Dodatnu nadu daje promjena u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Vrhovni državni tužilac je nedavno dao neka obavezujuća uputstva, ne samo za ovaj slučaj, nego za sve slučaje neriješenih napada na novinare, iz kojih se vidi da on vjerovatno želi da se te stvari pokrenu, ali i da se podnese odgovornost za istrage koje nisu vođene na pravi način ili su slučajevi zastareli i tako dalje.
Sa Mihajlom Jovovićem razgovarala je Aneta Durović. 32 godine od ubistva 26 građana i ranjavanja 108 civila u ratu u Bosni i Hercegovini obeleženo je u Sarajevu, javlja Kristina Gadže.
Nakon 32 godine od masakra u ulici Ferhadija u Sarajevu preživjeli i obitelji poginulih i dalje nose bolno sjećanje. Sarajlije su tog 27. svibnja 1992. godine ubijeni čekajući u redu za kruh u nekadašnjoj ulici Vase Maskina. Minobacačka granata ispaljena je s položaja Vojske Republike Srpske. Predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Sanida Karović, kazala je da je ovo jedan od tri najveća masakra u Sarajevu tijekom opsade.
Danas obilježavamo godišnjicu, sjećamo se ubijeni, sjećamo se ranjeni, sjećamo se svih drugih građana grada Sarajeva koji su preživjeli jedno nevjerovatno zlo u 44 mjeseca opsade, odnosno 1423 dana koliko je trajala opsada. Obilježavat ćemo se, sjećat ćemo se, nikad nećemo zaboraviti. Vjerat ćemo pravdu, mada je nekako pravda svakim danom sve i veća i veća. Nažalost, da nemamo 4 haške presude, po komandnoj odgovornosti Sarajevo ne bi imalo ništa.
Na obilježavanju je bio i Abdulah Muslim Bašić, koji je ranjen tijekom masakra.
Ovdje sam izgubio nogu. Ostalo je roda jedno fotografsko sjećanje na to. Vidim sve one koji su bili u ropcu, koji su zapomagali, koji su ležali nepokretno. To se ne zaboravlja, to ide tako kako ide, ali to nam je bila abeceda šta nas čeka, jer je rat tek počinjao.
Među obiteljima poginulih bila je Melđida Salić Ahmetovski, koja kaže da i nakon 32 godine osjeća ljutnju prema onima koji su dozvolili stradanje tolikog broja građana.
Na ovom mjestu sam izgubila mamu, te je nesretne 92. godine. Inače smo živjeli na Skenderiji i onda je jedna ekipa ljudi, pošto je tamo trebalo da dođe hljeb u jednoj učici gore kod na Čobanji, kod džamije Čobanija. Međutim, to jutro nije došao i onda je dosta mojih komšija, između ostalog moja mama, prešli su ovdje i stali su u red za hljeb. Ona je, nažalost, izgubila život.
Vojska Republike Srpske je počela opsadu Sarajeva 5. travnja 1992. godine. Glavni grad Bosne i Hercegovine je bio pod opsadom 1425 dana, tijekom koje je prosječno palo 329 granata dnevno. Dio doživotnih presuda Radovanu Karadžiću, ratnom predsjedniku Republike Srpske, te Ratku Mladiću, ratnom zapovjedniku Vojske Republike Srpske, odnosi se upravo na teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dve suprotstavljene izborne liste vladajućeg Demokratskog fronta proglasile su pobjedu na vanrednim izborima u Budvi održanim 26. maja. Lista okupljena oko predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića osvojila je 9 odborničkih mesta, isto koliko i lista oko uhapšenog predsjednika opštine Mila Božovića. Vladajući demokrate imaće 3 mandata, 2 je osvojio pokret Evropa Sad. Budvanski parlament ima 33 mesta, a većina partije isključila je mogućnost ulaska u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista koja je dobila 7 mandata. Aktuelni predsjednik opštine Budva Božović u pritvoru je po optužnici za učešće u krijumčarenju narkotika. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, demantovao je spekulacije da je HDZ raspravljao o inicijativi da se u gotovini daju plate državnim službenicima koji su na američkoj crnoj listi. Komentarisao je i navode ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH da će biti posljedica za one koji žele to da sprovedu.
Kogod pokušava demokraciju ili standarde nadomjestiti nekim drugim elementima prisile, bojim se da je to kratkoročno. Bila je naravno inicijativa u Zadarskom domu na tu temu kako reagirati, primarno u onom smislu kako možete nekom ukinuti osnovno ljudsko pravo nakon rada da ima nadomjestak za taj rad koji je definirao zakon u Bosni i Hercegovini.
Čuli ste Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH. Broj birača za ovogodišnje lokalne izbore u Bosni i Hercegovini porastao je iako postoje stalni negativni prirodni priraštaj i odlazak stanovništva. Da li je broj birača realan? U prilogu Ediba Bajrovića.
Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini u oktobru pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. To je 37.500 više u odnosu na izbore 2022. Prema popisu iz 2013. Bosna i Hercegovina je imala 3,5 miliona stanovnika. Punoljetnih je bilo 700.000 manje, dakle 2,8 miliona. Od tada do danas svake godine je više umrlih nego rođenih. Procjena je da je u istom periodu zemlju napustilo blizu 600.000 stanovnika, od kojih se oko 100.000 u protekle dvije decenije odreklo državljanstva. Državljani koji borave u inostranstvu mogu zadržati trajnu registraciju u BiH i ne gube pravo da odlučuju o njenoj političkoj sudbini. Doktor ekonomskih nauka Faruk Hadžić kaže da je ovaj broj birača nerealan.
Imate popis, imate negativni prirodni priraštaj, sve su zvanični podaci. Ispram toga znate koliko danas mladih ne može glasati, u višak je nekih 550.000 građana, što nam otvara u stvari dva neka zaključka. Prvi zaključak je da mi imamo daleko veću onda izlaznost na izborima svake godine, na svakim izborima, nego što nam se ona prezentuje. I drugo, da to otvara prostor za različite, naravno, manipulacije.
Centralni birački spisak zasnovan je na podacima o punoljetnim državljanima koji imaju trajno ili privremeno prebivalište. Izdavanjem lične karte automatski se upisuju u birački spisak. Nakon smrti brišu se sa spiska po prijavi porodice, ali za to su prije CIK-a neophodne tri instance. Državna agencija za statistiku procjenjuje da je 2022. godine bilo 3 milijuna 434.000 stanovnika. Ako od tog broja oduzmemo maloljetne, ostaje 2,9 milijuna glasača. Hadžić navodi da do sada niko nije dao odgovor zašto i kako.
To je posao u stvari sad više za politiku. Oni trebaju da naprave neki svoj politički dijalog i da vide, da utvrde stvarno stanje ko može glasati u Bosni i Hercegovini. Naše je samo da pokušamo ukazati na neke moguće anomalije, u ovom slučaju da imamo više glasača.
Centralni birački spisak održava Centralna izborna komisija i odgovara za njegovu tačnost i cjelovitost. Iz CIK-a navode da se on sačinjava i vodi na osnovu podataka Agencije za identifikaciona dokumenta IDEA. Iz IDEA navode da su isključivo nadležni za tehničko održavanje i elektronsko arhiviranje podataka, te da su izborne komisije nadležne da ažuriraju podatke o preminulim osobama. No kažu i da je u njihovoj isključivoj nadležnosti održavanje evidencije na osnovu podataka matičnih ureda o smrti državljana BiH. Izbori će biti održani u skladu s tehničkim izmjenama izbornog zakona koje je 26. marta nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt kako bi osigurao integritet izbora. Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović objašnjava koje sve novine dolaze s ovim izmjenama.
Poruka zapravo jeste da mi imamo preduslove za najpoštenije izbore do sada. Vi ste imali masovnu preuranjenu kampanju, ona je sad zabranjena. Vi ste imali masovnu zloupotrebu javnih resursa od strane onih koji izbornu utrku ulaze sa pozicije vlasti. To je sad zabranjeno i prošireno. Vi ste imali govor mržnje kao dominantan politički narativ. To je sad zabranjeno. Vi ste imali dezinformacije i lažne portale, botove, stranačke koje se upliću u izborni proces. To je sad zabranjeno. Vi ste imali duplo glasanje, glasanje ima umrle osobe, iskorištavanje neiskorištenih glasačkih listića. To sada neće biti moguće jer imamo elektronsku identifikaciju birača.
Nove tehnologije bi se u punom kapacitetu mogle primijeniti na opštim izborima 2026. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Projekat Savremena interpretacija povesti predstavljen je u Bosni i Hercegovini uoči proslave 1100. godišnjice krunisanja kralja Tomislava 2025. prenosi Željka Mihaljević.
Da bi se uprizorila krunidba kralja Tomislava na Duvanjskom polju, provedena su opsežna istraživanja ranohrvatskog razdoblja kako bi se napravila odgovarajuća odjeća i kruna. Kazao nam je idejni tvorac ovog projekta, doktor etnologije, veliki zaljubljenik u folklor i narodnu baštinu, karmeličanin Zvonko Martić.
Zajedno sa gospođom Jasminom Pacek, profesoricom Pacek koja je radila kostim, krenuli su od toga što se ne može staviti u to, ne može šahovnice jer je tad nije bilo, i onda je se krenulo sa križem, pticama i pleterom, kao ona tri koja su standardna starohrvatska motiva.
A koje je duvanjski umjetnik Ilija Skočibušić ugradio na model, a potom i na pravu iznimno vrijednu krunu.
Koja je od srebra s pozlatom, teška je 3 kg i 800 grama, rađena je za našeg glumca i modela. Nadamo se da ta težina neće predstavljati problem kod samoga snimanja.
I mi smo imali privilegiju prvi je vidjeti i fotografirati. Drugi dio projekta je izrada logotipa i zaštitnog znaka proslave. A treći su likovne kolonije u Karmelu Svetog Ilije na obali Buškog jezera. U proteklih 15 mjeseci realizirane su tri na temu Zemlja kralja Tomislava. Riječ je o suvremenoj interpretaciji povijesnog krajolika Duvanjskog polja i okolice Tomislavgrada. Tomislav Buntak, dekan Likovne akademije u Zagrebu.
Uvijek je iznenađenje u Bosni posebno vidjeti, ja bih rekao ovako, živi iskonski krajolik, ovu širinu neba i posebno ova kombinacija između velike površine jezera, ovih planina okolo, daje jedan osjećaj, zapravo mistični osjećaj. Zbog toga smo i odabrali pitanje pejzaža, jer ono što spaja svako razdoblje je ta pejzaž, ta zemlja, ti mirisi, taj osjećaj zbog kojeg se vraćamo u svoj rodni kraj, zbog kojega na poseban način osjećamo.
Umjetnica Koraljka Kovač, profesorica na Zagrebačkom tekstilno-tehnološkom fakultetu, oduševljena je i samim zdanjem Karmela kao i prirodnim okruženjem.
Nikad nisam bila u tim nekim dijelovima Bosne i totalno je čarobno i totalno inspirativno. Čak je bio taj jedan pejzaž koji je kao da smo na Aljaci. Tako da zaista je čarobno i ovdje bi bilo zaista divno ostati 10 dana i imati ogromna platna i slikat i osjetiti tu i doživjeti prirodu koja je zaista inspirativna, evo, baš totalno ono očaravajuće.
I dok je ona napravila nekoliko slika sa po jednim motivom, njena kolegica Gordana Bakić s nastavnog odsjeka na Likovnoj akademiji ukomponirala ih je nekoliko na svoje platno.
Pa ja sam u stvari bila inspirirana fragmentima pejzaža koje sam i fotografirala i koje smo posjetili, znači predivan krajolik. Pa u stvari ovo je moja jedna interpretacija, nije potpuni točan prikaz pejzaža koje smo posjetili, ali evo, zato vidi se ova fragmentiranost određena i reljefnost, jer jednostavno nisam mogla odabrati koji bi to bio točno vidik ili kako da kažem segment, pa evo onda sam ih postavila u više.
Radovi nastali u okviru cjelokupnog projekta bit će predstavljeni na multimedijalnoj izložbi. Prvo u Tomislavgradu, potom u Zagrebu, a onda i u gradovima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Tomislav Buntak je imao potrebu naglasiti i ovo.
A nadamo se da je ovo bar mali doprinos da u sljedećih 10, 20, 30 godina napravimo novi identitet svih ovih prostora. Ja se normalno nadam zajedno u jednoj velikoj europskoj integraciji, koja bi omogućila da zapravo čitav niz napetosti nestane i možemo se baviti zaista razvojem svojih kulturnih identiteta i dobrobiti čitave Europe.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete da slušate u 22 i 24 sata po srednjeevropskom vremenu. Aktuelne vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.